وساطلق راديو السيسيلي. Fevral 22-si şerşembe kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yozdi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Qozonda O'zashaq universitetiga 500 kundan ozroq vaqt qolib bora. Qurilmalar Moskvadan burish qolgan o'xshag'otsizlar. Qozon yashash uchun o'ng'ayli shaharmi? Bugun topshiruvda shu haqda qozonlar bilan siylashirmiz. Putinning Tataristondagi bir ishonchlisi namzat programmasi xalqqa to'liroq yetkirish o'rnini jurnalistlardan qo'shib beri. Tataristonda tatarlar bilan chaqirtirganda o'rus bolalari tatar tilini tezroq o'zlashtira. Buning sabablarini bilirmiz. Ozodlikda shularning dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. 2013 yılı Qozon Universitetisine 500 kinlap kine vaxt qalıp bara. Bugünge 30 yana sport kırılmasının 500'i zilip bitmegen. Olardan tış aylı hava alanınların tıklendiruge yıllar zilişine hem vaqzal bilen hava alanı arasında timir yolun bulduruğa şaqtığına akşalar tıtla. Bu akşaların kubisi federal akşalar, yani budget kreditları. Olar Tatarstan'a 2010 yılını 3-5 yılı 3.5%'a birilgen dip yaza vedomosti. Uzgan yılını Tatarstan Rusiya budjetine 5.5 milyard sumdan ortıqra kreditni qaytarğa tiyish bo'lgan. Lekin qaytarmagan Tatariston finans ministri Radiqay Zatulin uni 2014 yildan 10-15 yilga uzaytirga so'ragan. Lekin bir yilga g'ina kelisha olganlar. Shu vaqtda Tatariston bu nishkaliklarni ko'rsatmay, kelgan qonoqlarni tatar oshlari bilan siylayashaqlar. Programmaga Tataristonda yashovchi xalqlarning g'irf-odatlarini anglatgan turli choralar da planga kiritilgan. Shunsida bor yorishlarni bir kimga da bo'shlay qarov mumkin bo'lmayachaq. 700 ming dana bilet bu yilning 6 iyulinda sotuvga chiqachaq. Bu haqda to'liroq aytib hukumatda brifingda qatnashgan Qozonda xabarchimiz Raynur Shakir Sili.
Universitetning o'yishtiruvchilar so'zlariga qaraganda 2013 yilda Qozonda o'tashak butun dunyo studentlar yorishi mo'ngarcha ko'rinmagan yangiliklarga boy bo'lashaq. Universitetga 13,500 sportchi ham delegatsiya a'zosi bilan bir ratdan 20 ming volontyor, 1,500 jurnalist kelajak. Ularni 20 mingdan ortiq tartib soqchisi soqlayishaq. Borliq qonoqlarga vizasiz kiru huquqi berilishi bilan tamojni xizmatida yengillatilishak. Qozon universitetining byudjeti hozirga 100-120 milliard so'm bilan hisoblanadi, ammo byudjet turunda tugalgina sonlar aytilmaydi. Bu oqshalar universiteti infrastrukturasi uchun bo'lingan ulush, ali tog'in sport yorishlarini o'zdiruv uchun 10 milliard so'mdan ortiq oqsha qoralgan deb bildirdi. Qozon universitetining boshqarma direktori Vladimir Leonov Tatariston ministrlar kabinetidagi brifingda chiqish yasaganda. Оның сөздерінше, универсиада үшін түзілген объектлерінің қойбірлерінде бойылық сынап қару ярышлары ұйыштырылашақ. Әйтек, август-сентябр ойларында Қозан 3 дүние чемпионатын қабыл етешек. Бұлар студентлар арасында байдарка һәм каноэ ішуі, академик ішу һәм мылтықтан ату ярышлары болашақ. Qozon universitetisi 65 sport binasında uzırılacak. Onların 30-ı bugünkü günge sofka basqan. Su sportı türleri ötecek obyekt bilen 45 min kişilik futbol stadionu en kulemli hem şetirekli sport binalarından sonala. Tek futbol stadionunun tözülüşünün vaqtında ülgürtülüğü qaybır jurnalistlerde şik tudra. Tözülüş, arhitektura hem Tırak Xujalıq ministerliği türesi Liliya Safiullina stadion tözülüşü temasında borçalarga oran yok, hazırgı vaqtta onun 35-40%'lık ölüşü tözüldü. Biz grafiktan toypılmışa barabız deyip bildirdi. Әмі бұл стадионның әлігі бетон құрылмаларығына төзілген болғанға көрі, ғади халықта шыннан да ол стадион нинди сифатта софқа басар екен деген фикір барлыққа келе. Келесі елінің 1 мартында бұл стадионда енді ярышарының ашылышы хам ябулу тонтаналары сынап қораларға тиеш. Демек, қолған 12 ай ішінде бұл стадион гүлт еткен боларға тиеш. Леонов сөздеріне қарағанда универсиада ярышарын қорау билетларын 100 сумнан алып 5000 сумға қадар сатып алып болашақ. Оларның бірсігіне де бұшлай берілмейешек. Ең башта ярышарының ашылышы ғам ябылышын қорау билетлары сатуға шығашақ. Оннан соң спорт ярышарын қорау билетларына шират келешек. Әр 3 ой сайын билетлардың бейелері орта барашақ. Әйтек, бұйылның 6 июлінде сатуға шыққан 500 сумлық билетні 2013 жылда кем дегенде 1000 ярым сумға алырға мүмкін болашақ. Universiteta qonaqlarına boshqa rizqlar bilan bir ratdan totar rizqlari da taqdim etilacak. Bir yorishchi 200-250 so'mga tushki osh yeysa kechki oshni oshay olashaq. Leonov bigrakta yorishlarning ochilishida ham tontananing yopilishida totarcha jir biyularga o'rin berilacak deb aytsa-da, aliga bu chamani oshiqlab bitirmadi. Olg'atova biz sizga jentekli ma'lumotni yetkiribiz deb bildirdi ol. Universitetga naq bir yo'l qola Qozonda bu yorishlarga qog'ilishli suvenirlar sotuvga chiqashaq. Башта бер, аннан тора бара бірнеше сувенир кибеті қызметке кірәчәк деп білдірді башқарма директоры. Яғни универсиаданың бірінші билетлары білен бір өкінні бірінші сувенирларға да қауыша болашақ. Брифингта хава аланын төзекләндіру, юл төзілішәрі, юл кешулары төзу, Ленин дамбысындағы төзекләндіру үшәрі турында да ұзын-ұзақ өтіп сөйләнді. Олар үшін көп мәшіғымлар тұтылуы турында мәғлімәт берілді. Қысқасы, универсиадаға 500 күн қалып барғанда, бар тармақта да үшәрінің үгірлі баруы фактлар білен көрсетілерге тырышылды.
Райнур Шакерны тыңладык. Универсиада белән бәйле күп санлы тизелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан баш каласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Анда шәһәр пәрвәрләр саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрендә гомер итүләренә сыенып туя алмый. Казанда яшәү рәхәтме, тынычмы? Булар хакында бүген 9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән хәзер зур şirketләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе һәм күптән түгел алар стратегик бір текшіру оздырып, Татарстан башқаласында ешаушылар тұрмышларынан қанағат деген нәтиже ясады. Анда орташа қызмет хақы да шақты юғары екен 22 мін сумнан артық. Міне бүгін шул турда сөйлешіп алық. Ғали әфенді, Қазанда ешаудан қанағат ма?
Мен өзім Қазанда тұрғымдан бік те қанағат. Хәм бүгін бік қызықлы статья оқыдым әлі интернетте. Шуны социологический исследование өткергендер. Мәскәүдән мы кайдыр Россия буенча инде социологически исследование үткәргәннәр һәм шундый кызык нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өченче урында православлар һәм дүртенче урында атеистлар инде. Причем менә яһудиләр һәм мөселманнарның арасы бик зур түгел, бик шактый түгел, ләкин мөселманнар һәм православлар арасы бик та шактый. Мәсәлән, почти 2 тапкыр. Дөрес әйткәндә, менә бүгенге көндә мин Ташкент Казанда һәм бик актив эш итәм инде. Һәм нәрсәсе бик тә бик тә шәп. Менә бөтен тормышның төрле-төрле якларыннан позитив үзгәрешләр күренә. Кайсы якка кагылма, һәрбер җирдә позитив үзгәреш. Үзегез дә беләсездер, бездә бик актив төзелеш бара. Юллар, һәрбер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка берәр шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе килми башка шәһәрдә. Мин төрле-төрле җирләрдә булганы бар, ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер сәйфәндә.
Айрат әфәнде, соравым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше. Хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганым 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, инде дөрес әйткәндә, торган җирегенә бик ушаклы төкерергә ярамады ләр. Бу төкермә куена су ишәсен дигән сыйфатта. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгосздрах штат иде, Росгосстат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул шыгарган иде нәтиҗәсен. Мин аны сынавка әйкәндә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22.500 сум уртача сала килсә, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 мең сум, башка урыннарда эшкуарлар ала 200 мең сум, гади, мәсәлән, табиблардә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эш хаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүген көндә пенсионерларның хәтта Путин әфәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9000-гә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык башы сыйныр сораганнар ди. Ике ди, ә мин берне дә сайым ди. Мен уртача бер тавык килеп чыга. Шуны кебек уртача 22 мең килеп чыгарга тиеш тә. Канәгатьсезлегем нәрсәдән килеп чыга тагы? халыкка ихтибар жетешми. Казан халкы ул элеккеден, гафу итегез мени айтканына, мына Гали эфенди ул айтып карады, бир коясыкканым жок деп. Күп мигрант жерлерде жүрсөн, шунса тәҗрибе туплыйсын. Мына Казан халкынын бейс булып түгел, бейли булып жашавына шул 460 ел. Явуз Иван басып алгандан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яши һәм килгән кешеләрне чит кешеләр дип тибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде яшәргә була үз фатирың булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта нишләргә дә белмисең. Һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә Татар халкы кирәк түгел бергә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта ватандашлар койтыгыз дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде битереп куйдыра. Анда хәтта Казан төбәге гомумән куралмаган иде, Татарстан төбәге куралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсеңме нәрсә? Беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Но алар Казан халкына бер файда да китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эш куарга бүлеп бирелгәннәр. Әлеге вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш. Теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлеге вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер койшында ярдәм китермәячәк. Ул фәкат күз буе өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларны төзекләндерү әлбәттә, аны илгәрдән эшләнә була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта әле мәгълүм булуынча, күптән түгел генә җыелыш булды, шул җыелышта әйтелүенчә, Казанда яшәгән сук байларны һәм кемнең фатирлары юк, менә безнең кебекләрне универсиада вакытында, мин әйтәсем килә инде, киләсе елның июль, август, сентябрь айларында 101 километр, болай гына әйткәндә, Орша, Ор ягына узатачаклар. Анда махсус палатка куылачак һәм шунда яшәячәкләр.
Гали әфәнде, сез Казан буйлап транспортта йөрисезме, машинадамы?
Мин Казан буйлап үз машинам белән йөрим, үз машинам белән йөрим. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, мин Айрат әфәнде белән бөтен мәсьәлә буенча килешмим. Мәсәлән, без хәзер бутыйбыз экономик якны, милли якдан. Милли яктан карасак, әлбәттә безгә күбрәк, бераз күбрәк бәйсезлек кирәк, бераз күбрәк шушы милли үзан кирәк, дөрес әйтә ул. Ләкин экономик ягыннан карасаң, Россиянең башка регионнардан шактый аерылып торабыз. Чөнки, мәсәлән, шушы хезмәт хакы аермасы турында сөйләде ул бик күп. Ләкин Казанда ул аның хәтле күренми. Бездә средний класс дигән уртас бездә шактый башка шәһәргә караганда. Ул дөресендә менә урынга чыккач та кешегә күренә.
Гали әфәнде, әгәр мине ишетсәгез, мине гафу итегез. Эш нәрсә әйтәсем килә. Сез димәк бит машинагызда йөреп шул машина тирәсен генә карап күрәсез. Ә мин бит көн саен, мәсәлән, шәһәр транспортында йөрим, көн саен базарга чыгам, үзем чыгам. Һәм базардагы хәлдән белеп була. Базарда нинди кибеттән кеше нәрсә алганын күргәннән соң, беләсең, эй Аллаһ, бу әдәмнәр дә әле яши икән, Аллаһка шөкер яшиләр икән әле, усларын уска ялгап дигән нәтиҗәгә киләсең. Ә сез берсен белән, менә мин бер вакытта да икътисадка тимәдем. Сез ялгыз саңлыйсыз, икътисадка тимим. Татарстан башка төбәкләр белән һәр вакытта шаң суга, уран суга, радио, телевидение сөйләп тора, Татарстанны мактап тора. Әмма ләкин аның эшенә кермей бит башка төбәкләр. Сез башка төбәкләргә белмисез, мәсәлән, Башкортстан белән сораштырганда, мин барып киләм Башкортстанга да. Анда пенсионерларга хөрмәт зурырак. Хәтта шәһәр транспортында йөрегән вакытта да. Ә безнең Казанда бит безгә игътибар беләсезме? Эткә караган кебек карыйлар. Безгә менә ул юл, хәтта юл проездной, менә ул менә билетләрне дә безнең бушка түгел ул, без аны түләп алабыз. аны да тыймакчы булдылар.
Гали афенди сөйләшүнең иң башында менә бу бәхет төшенчәсен әйткән иде, бик кызыклы. Шуңа әйләнеп кайтсак, бәхет өчен нәрсә кирәк? Сәяси бәйсезлек кирәкме, икътисади тотрыклык кирәкме, нәрсә кирәк? Гали афенди, беренче сезгә.
Бәхет өчен бер иң мөһиме күңелдә тынычлык булырга тиеш. Күңелдә тынычлык булса, кеше минемчә бәхетле була. Һәм дөресендә шушы күңел тынычлыгы ул дөресендә ул хезмәт хакыннан да тора, ул сиңа күрсәткән хөрмәттән дә тора,
яшәү шартларыннан да тора.
Яшәү шартларыннан бетмәсән дә тупланып китә. Ләкин кешеләр иң әзе белән канәгать булса, ул да үзен бәхетле кеше саный ала. Айрат әфәнд әйтмешләе, мин халык трансфер белән еш йөрмим. Мин гомумән машина белән йөрим. Әйе, мин зур фирмада эшлим. Ләкин мин шуңа карамастан бик еш районнарда булам, колхозларда. Мин төрле-төрле кешеләр белән аралашам. Мин базарга да йөрим. Әйе, ул дөрес әйтә, күренә, конечно, күренә. Кайбер кешегә авыр.
Айрат әфәнде, бәхет нәрсәдән тора?
Шуңа кына әйткәндә, беләсең нәрсә, бәхет ул беренчедән ил тотрыклыгыннан тора. Илдә тынычлык, илдә менә иртәгә көнеңне белеп яшәсәң, иртәгә синең чынлап та атлап чыгарга үз бусагаң булса, атлап чыкканнан соң илдә тынычлык булса, сине китереп полиция хезмәткәрләре тикшермәсә көн саен, аннан соң илдә бәхет тагы нәрсәдән? Үз гаиләңнән. Нинди генә булса да, тормышның нинди, әчесеме, төчесеме, гаиләң тотрыклы булсын.
Менә Русия хәзер сайлау алдында тора, 4 мартта президент сайлауы. Нәрсә көтә Русияны алдагы елларда? Айрат әфәнде, сезгә.
Бу бик кызыклы сорау, бик кызыклы. Ул сорау инде көн саен дигәндә, тапап бетерделәр инде, ул сорау тапалып бетте. Чынлап кына әйткәндә, мин бу сайлаудан беренче дә көтмим. Чөнки үткән сайлауда мин бер сайлау участогында эшләдем, күзәтүче булып эшләдем. Һәм соңыннан үзеп әйдәп баручы киркәгә күпме бүлекене тыкканнан соң, хөкүмәтнең алдашып туганын аңладым. Алдашып туган хөкүмәттә киләчәге булмый. Шуңа күрә алдашмыйча гына яшәргә кирәк иде. Кем өчен кеше тавыш бирсә дә, кем өчен? Мин әйтә алмыйм, теге өчен, бу кандидат өчен нәмзәт итегез, бу нәмзәт өчен, я теге нәмзәт өчен тавыш бирегез дип, кыстый да алмыйм, әйтә дә алмыйм. Владимир Путинның узган вакытта, узган әле президент булган вакытында 1095 карары игълан ителгән иде. Ул 2005 елның июнь аенда булган хәл. Күшеп, ирексездән күшеп кайтучылар мәсьәләсен чишәргә һәм аларны күндә фатир белән тәэмин итәргә дигән вәгъдәсе бар иде. Аны ул хөкүмәткә йөкләде. Шуннан соң ул президентлык вазифасыннан китте. Хөкүмәт түрәсе булды, хөкүмәт башлыгы булды, әмма ләкин үзенә үзе биргән вәгъдәне үтәмәде. Яңадан вәгъдәләр кертте, яңадан тормыш турында кайгырта башлады. Ул менә шуңа күрә мин болай гына әйтеп китәм. Гафу итегез, әгәр дә кеше нәрсә булса да вәгъдә итә икән, безнең менә әле Гали әфәнд әйтте, ул безнең иманыбыз. Вәгъдә иман диләр. Иманын үтәмәгән, иманын булдырмаган кеше иманлы була алмый. Кем генә килсә дә, бу Россия хөкүмәте алдашып туган хөкүмәт.
Килешәм, чөнки дөресен генә мин дә бик әллә нәрсә бу сайлаулардан күп нәрсә көтмим. Чөнки мин үзем өчен шундый мәсьәлә уйладым. Хөкүмәткә өмет итсәң, бер нәрсә дә булып чыкмый. Һәр вакытта үзеңә өмет итәргә кирәк. Үзеңә өмет итсәң, бөтен нәрсә әйбәт була.
9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән хәзер зур шәркәтләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән Казанда яшәү дәрәҗәсе турында алсу кырмаш сөйләште.
Азатлык радиосы.
Русия президентлыгына нәмзәт Владимир Путинның ышанычлысы Миләүшә Заһидуллина үз нәмзәте программын халыкка мөмкин кадәр тулырак җиткерүшендә актив катнашасы урынга журналистлардан качып йөри. Азатлык радиосы Путинның Татарстандагы ышанычлылары билгеле булуга ук аларның берсе авыл яшьләре берләшмәсе җитәкчесе Заһидуллина белән үгетләү эшләренең ничек үтәчәге, алга таба авылдагы яшьләрнең проблемалары ничек хәл ителәчәге турында әңгәмә кырга теләгән иде. Наил Аланны тыңлыйк.
7 февральдан башлап 21 февральгә кадәр Заһидуллинага 12 тапкыр шалтыратырга туры килде. Башта Заһидуллинаның бу эшкә җәлеп ителгәнлеген белгәч тә, аның Казандагы офисындагы эш телефонын җидек. Андагы хезмәткәр Эльмира Заһидуллинаның Мәскәүгә Путин белән очрашуга киткәнлеген әйтте. Миләүшә ризалыгы белән генә аның кесә телефонын бирергә вәгъдә итте. Ул арада Захидуллинаның кесә телефоны башка бер җирдән табылды, ләкин барыбер элемтәгә кереп булмады. Захидуллина Мәскәүдән кайтканның икенче көнендә эштәге телефоны аша аның белән бәйләнешкә кердек. Алдагы көнгә ул әңгәмәләшергә ризалык бирде, әмма бер шарт куйды. Әңгәмә бирү өчен үзенең президент аппаратыннан рөхсәт алырга тиешлеген әйтте. 10 февраль көнне Захидуллина рөхсәт алганлыгын һәм Казан вакыты белән 15 сәгатьтә әңгәмә бирергә риза икәнлеген белдерде. Билгеләнгән вакытта эш телефонына берничә тапкыр шалтыратып карасак та аны алучы булмады. Бер сәгать соңрак исә Захидуллина безнең шалтыратуны көткәнен, әмма вакыты бик тыгыз булганга инде әңгәмә корырга мөмкинлеге юклыгын әйтте. Бу хәлдән соң Захидуллинаның эш урынына берничә тапкыр шалтыратып карасак та, ул анда булмады. Берсендә Мәскәүгә чыгып киткән иде, калганнарында офистагы хезмәткәр ул районнарда йөри дип әйтте. Захидуллина белән соңгы сөйләшү 20 февральдә Казан вакыты белән кичке 7-дән соң булды. Сөйләшү 9 минутка сузылды. Без әңгәмәнең мөһим икәнен, районнарга барганда аның барлык яшьләр белән дә очраша алмавын, үз фикерләрен безнең радио аша да җиткерү мөмкинлеге барлыгын аңлатырга тырыштык. Захидуллина һаман да вакыты юклыгын, 21 февраль көнне йөртүк әгәр җигә чыгып китәсен, анда авыллардан җыелган яшьләрнең лидерлары белән чырашып, киңәшмә үткәрәчәге һәм аларга ниндидер күрсәтмәләр бирәчәге турында сөйләде. Иң ахырда ул алга таба бер кайчанда әңгәмә бирмәячәгенә ымкагып, минем вакытым булмаячак, әнә Путинның Татарстандагы башка ышанычлылары, университет ректоры Илшат Гафуровка, Чаллыдагы укытучы Лилия Фәттаховага мөрәҗәгать итегез дип әйтте. Захидуллина Путин белән очрашкан вакытта үзенең Татарстандагы бөтен авыл яшьләре вәкиле булуын әйтеп, авылларда торак төзелеше программаның соңгы вакытта Мәскәү акча бирмәгәнгә аксый башлавын белдергән иде. Татарстанда хәзер авылларда 6000 гаилә торакка мохтаҗ. Тырактан кала да авылларда бүген башка мәсьәләләрдә җитәрлек. Яшьләр көне-төн эшләп тә бик аз хезмәт хакы түләгәннәр назарлана. Авыл хуҗалыгы инвесторларга тапшырылганга күпләр эш таба алмыйча читкә чыгып китәргә мәҗбүр. Оптимальләштерү сәясәте алып барылганга зур булмаган авылларда мәктәпләр, мәдәният йортлары, китапханәләр һәм медпунктлар ябылды. Һәр нәмзәтнең ышанычлылары гадәттә халыкның көнүзәк проблемнарын һәм гызырларын барлый, бер үк вакытта нәмзәтнең программында җиткерә. Захидуллина бу очракта Путин өчен тырышып йөрергә тиеш. Русия премьеры Татарстан һәм Башкортстан кебек эре төбәкләрнең бар пычмагына да бара алмый. Шуңа да бу эшне ышанычлыларына йөкләй. Шуннан гына булса да чыгып, андый кешеләрнең сайлаучылар белән шул исәптән мәгълүмат чаралары аша да бернидән дә курыкмый эшләүен актив булуын фаразларга була. Фаразларга була булуын Миләүшә Захидуллина очрагында гына андый активлык һич кенә дә күренмәй. Захидуллинаның бу өлкәдә хезмәттәше, элекке президент Минтимер Шәймиев, мисал өчен 21 февральдә Мәскәүдә булып, Путин урынына теледебатларда катнашты. Әлеге очрашуда коммунистлары нәмзәте Зюгановны вәкиллек иткән Юрий Болдырев аның оппоненты булды.
Наил Аланны тыңладык. Башкортстанда татар оешмалары берлеге чираттагы җыелышын уздырды. Алар республика президенты белән очрашуны таләп итеп резолюция кабул итте. Башкортстанда халыкара ана теле көне уңаеннан студентлар арасында төбәк-ара бәйге узды. Анда тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер Казан федераль университетында укучы җиңде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Халыкара туган тел көнендә Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетының татар бүлеге студентларынан Туған тіл 2012 есімінде ұсталық бәйгісі өткәрді. Онда болашақ оқытушылар хүнәрі ұсталықта ярышты. Мұнды шараның бұ оқу үртінде 4-шіге озуы. Бұл бірінші тапқыр ұл түбек ара статусында өтті. Онда Башқыстан педагогия университетінан тұш, Башқыстан дәулет университеті, істәрлі педагогия академиясы, бөлі педагогия университеті, Уткушы Татарстаннан Казан федерал университеты, Алабуга, Чаллы педагогия университетларының татар бүлекләре студентлары катнашты. Әлеге чара турында бәйгене оештыручыларның берсе Башкортстан педагогия университетының тотар кафедрасы доценты Раушания Гареева шуларны сөйләде.
Максат беренчедән студентларны активлаштыру, аларның иҗади, педагогик потенциалын ачу.
Инде сүз бәйгедә җиңүче Лилия Нурвага.
Мин үзем Казан федераль университетында укыйм, ә тумышым белән Башкортстан Республикасы Борай районыннан. Мин бу конкурста лауреат булуыма, гран-при алуыма бик шатмын, чөнки бу минем өчен бик зур горурлык, ана теле конкурсы. Бу җиңүем өчен мин иң беренче чиратта әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ана телен миңа әнием өйрәткән, шулай ук әнием белән әтием, туганнарыма, дусларыма бик зур рәхмәт миңа ышанганнары өчен. Алга табан да инде бу югары исемгә мин таптышырмын һәм татар телен укытуда зур уңышларга ирешә мин балаларга татар телен укытырмын дип ышанам.
Бу туган тел конкурсында җиңүче Лилия Нурова булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы, Башкортстандагы милли вазгыят, республика президентының татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен кабул итмәве һәм кайбер оештыру мәсьәләләре хакында барды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмих Хусаинов сүзен һинд халкының милли лидеры Джавахарлал Неру сүзләре белән башлады.
Хуже нет той интеллигенции, которая воспитана оккупационными властями, воспитана оккупирующим режимом. Мына мында шул безнең бүтән интеллигенция ул тәрбияләнгән оккупационный режим белән. Алар шуңардан ашыйлар, шуның кулыннан алар шуңа хезмәт итәләр. Мына без әйтәбез, да, башкортлар алар организовались. Аларны беренчедән Муртаза заманда оештырдылар бик яхшы итеп. Шуннан алар үзләре дә булай оешкан. Әле дә Муртазаларны финансируют. Ә без татарларны кем финансирует? Кем безне оештыра? Безне оештырырга тиеш Бигна Фрамиль Имам Акзамович. Ул безне оештырмый. Ну, как бы он взялся. Мин әйтмей, ул обязан дип. Ул не обязан, бәлки, это его личное дело. Но ул бизнесом занимается. Безнең оешуанга кирәкмей.
Ортабан Рамил Хусаинов, республика президентының татар вәкилләрен һаман да булса кабул итмәвенә борчылу белдерде.
Лично мен аңламыйм. Ни өчен дигәндә, ул безнең белән очрашмый, башкортлар белән очраша. Не ул алар белән очраша? Әле алардан куркан өчен очраша. Әле бездән куркмаган өченме? Ну безнең бит менә татар башкортстаны рәисе бигне бит телефоннан сөйләшеп торганың белән постоянно. Не ул шунда әйтәлми мине, давай безнең оешма белән официально очрашу үткәрәбез. Сөйләшә алмый мине. Раз доверенный кеше булгач. Тем более Путин нахар поддерживает. Хамитовка килгәндә. Нәрсәдән курка ул? Не ул татар иҗтимагый үзәге, я татар оешмасы белән, оешмалары белән очраша алмый мине вәкилләре белән. Ул аңа куркыныч мине ул. Монда яшәйләр татарлар. Сон буенча беренче тора милләт. Сон буенча фактически. Аның теге переписывается түгел. Башкортлар белән даими рәвештә очрашып, татарлар белән очрашмакса, нәрсә куркынычы бар? Ул теге татар белән очрашты дигән сүз бит башкортка каршы китте дигән сүз түгел. Татар бит монда яши реально, миллион ярым татар, ничек инде? Значит, татар белән очрашса ул, башкортка каршы була. Шулай килеп чыга бит.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин.
Безгә бирерләр әле унырышы бар әле. Не Хамитов тагы да икенче сорокка да утырыр дип уйлыйсыз мине? Аны бу сорокка да утырып, милар башкортлар аны инде бер елдан куабыз дигәннәре узакламыйча аны куалар.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин булды. Әйткәндәй, республика президенты Рөстәм Хамитовны алыштыруны сорап, бер төркем башкорт яшьләре Россия җитәкчелегенә хат күндергән, якын араларда республика парламенты депутатларының бер төркеме дә шундый мөрәҗәгать күндерү ихтимал дигән сүзләр йөри. Бу хакта рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Ә инде татар оешмалары вәкилләре утырышына кайтканда тагы бер чыгыш отставкадагы милиция подполковнигы Венер Фаттахов чыгышыннан бер өзек.
Президент ул мөмкиндә җебек. Ул үзен башкорт дип әйтте. Түкерде ул безнең татарга. Принимайт дитми, таңламый да, аңларга да теләми.
Бу отставкадагы милиция подполковнигы Венер Фатахов булды. Утырышта татар вәкилләрен кабул итү өчен яңа исемлек төзеп, президентка күндерергә, кабул итмәсә, пикет оештырырга карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Шишмә районы Кләш авылында җир даулавы бара. Бүген җир пайлары хуҗалары җыен үткәрде. Берәүләре үз җирләрен үзләре эшкәртергә теләсә, икенчеләре аны Мәскәүдәге Башкортстан бүлекчәсе булган бер ширкәткә тапшырган. Кләш авылындагы җир мәсьәләләре белән Кәрим Яушев таныштыра.
Zamanında barşuviklar oğul kişilerin yerleri, sıyırları, tavukları bilen birge kalhozlarga kirtip, intiktirgen bolsalar, bugün şul kalhozlarını sütüp toratkanda, indi yana şartureleri kişilerini, yerlerin birmişe intiktireler. 22 fevralda Şişme rayonundagı Ferida Kudaşova tuğan Kileş oğlunun yer paylara hujaları gümüm jeyin utkerdiler. Muğa katli nek şuşa oğul kişileri Ufa'a kilip, Respublikanın yuqarı mahkemesi korfında jirge hukukların yuridik birketini talep etip piket utkergen idiler. 22 fevraldagi Kileştagi jeyinda bir nerse aşık kuründi. Oğul kişileri ikige bulingen. Jir hujalarının bir ölüşü, 50'den artık kişi, uz jirlerin gümüm jirden bulup alıp şağıp, uzları işkertir getilese, ikinci zorra gülüşü, 200 lebi, uz ölüşlerin Şkertuni Meskevdegi Razgulay kompaniyasının Başkırstandağı bulukşası Başkir Agroinvest şiklengen cevaplılıktağı jemgiyatke topşırganlar iken. Elbette indi borası da onla bilip topşırmağın. Ol 200 kişi arasında kekşeyip bitken kort labiler de var. İn mühimi onda rayon hakimiyetine buysunup yaşı turgan bücret ülkesi kişileri. Okutuşlar, tabipler hem başkalar var. Uzunçelikli jir kalhozundan bulinip şıkarga tilevşiler eytuvunşi, rayon jitekşiligi olarının jirlerin jir hujalarını eytmişegine şitlerge arindiga birgenler. Şuna kure brevge de jirin alıp şıkarga irik birilmidiler olar. Şunası kızık. Jilışta kodnaşkan Şişme rayonu başlığının birinci orınbasarı Minglivali Musin kişilerinin kuzine turu karab, tilesegiz jirgizini alıgızdı. E kişiler nigasın bir misiz diler. Mina şundı uzunşalıklı fikir alışı.
Biz üzülürüz. Bizim bağlamdan 3 yıl var, 3 yıl var. Teknikisi var. Allah bugünler fatih
işini. Biz enler sizge... Biz enler sizge korsun mu? Bugün bir sekünde. Mina şunda oturganları biz bugün bir sekünde. Gözü burası, gözü burası. Bugün bir sekünde şu şunda oturgan kovdu bize. Koysunuzun oyulup şirası kile. Bugün oyulup şirası olasız. Zakın var şundayı. Oyulup kim sizge?
Rana kitar yanayız.
Әлігі жиылышта жерлерін алып шығарға тілеушілер тағында ауырға халда қалдылар. Көпшілік тауыш білен, әкөпшілік тауышының хакимиетке бұйсынушылар яғында икендігін әйткен едігінді, жерлер білен идара ету үшін 7 күшіден тұрған комиссия сойланды. Қазірінде жер білен нәк шушы комиссия идара етешек, жер хужаларына әйтмешегіне. Комиссияға түрелер өз кішілерін өткерділер. Қоршыға қышқырышыбырақ қорады, әмі файдасыз. Шулай итеп, Русия кануны кишләргә җирләрен алып, үзләре эшкәртергә, сатарга рөхсәт итсә дә, Башкортстандагы Шишме районында бу канун үтәлми. Кишләр ярсаган. Язын шәшү вакыты җиткәч, Жерлер янында ызгыш бәрлешләр булуы да ихтимал диләр авыл кешеләре. Азатлык радиосы өчен Башкортстандагы Кляш авылыннан Кәрим Явышев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасының татар теле укытучысы Гөлшәйрә Насырова бүген татар балалары ана телен начар өйрәнә, урыс балалары татарчаны тизрәк үзләштерә ди. Аларга һәр бала татарча 62 сүз белергә тиеш дигән республика программы әле килмәгән. Тәрбиячеләр үзләре белгән алымнар белән телләрәтә. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә. Ул Биектау районы үзәгендәге балалар бакчасында булып кайтты.
Биектау район үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасына килгәндә төш вакыты иде. Кичкенә төркемдә йокларга ятканнар, ә менә зурраклар әле йокларга өлгермәгән. Районның балалар бакчаларында 20 елга якын татар телен өйрәтүче Гөлчирә Насырова рус балалары белән шөгыльләнә иде.
Исәнмесез, саумысыз.
Әле ничексең?
Рәхмәт, бик яхшы.
Яхшы. Хәерле иртә белән.
Хәерле иртә. Миңа
хәерле иртә.
Сезгә.
Сезгә.
Хәерле иртә. Сезгә.
Рәхмәт.
Минем исемем Арина.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Илюша.
Ә тиенең исеме? Ә ти. Кем әле?
Папа.
Папа, как зовут папу, скажи?
Дима.
Дима, а тиенең исеме?
Әни.
Мама.
Мама, как зовут?
Лена.
Балалар белән аралашканнан соң, Гөлшәйрә Насырова белән дә әңгәмә корып алдык.
Мин 25 ел балалар бакчасында эшлим инде. 19 ел балаларны татар теленә өйрәтәм. Рус балаларына татар теле, татар балаларына ана теле өйрәтәм.
Үзегез теләп тәрбиячы булырга?
Үзем бала чакта хыялым, ике хыялым бар иде. Берсе тегүче булырга, икенчесе тәрбиячы булырга.
Эшләү дәверендә ничек тел кулланылышы үзгәреш кичерә? Балалар бакчасында бигрәк тә.
Рус балаларын өйрәтергә җайлырак татар теленә. Нигәдер ана татар балаларын ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдәндер инде. Әмма рус балаларын алар белән занятия алып барырга күңеллерәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әтиәләрен теләген чикмезгәләр. Элегерәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, хәзер күбрәк ашыгып торалар.
Хәзер күбрәк ашыгып торалар мәктәптә. Кирәк дип саныйлардырмы инде? Шуннан күбрәк файдаланабыз бит.
Монда ничә яшьлек дәресенең бүре?
Бу балалар чыгарылыш группасы балалары, алар 6 яшьлек. Алар быел мәктәпкә китәләр.
Сез аларны махсус программа буенча
кертәсез? Әйе, мин үзем 19 елда модель технологиясы кулланып, турыс балаларына татар теле өйрәтәм. Менә мин бу модель технологиясын татар балаларына ана теле өйрәтүдә дә кулланырга теләгем бар инде.
Диде Гөлшәйрә Насырова. Аларга әле балалар 2 телдә 62 сүз белергә тиеш дигән республика программы килмәгән иде. Гөлшәйрә Насырова балаларга татар телен өйрәтүдә проблем булмаячак дип ышандырды. Әлеге Бәләкәч исемле балалар бакчасында айрым татар төркеме дә бар икән. Тәрбиячеләр сүзләренчә, бу балаларның әти-әниләре кыз улларын гел татар телендә тәрбияләүне сораганнар.
Бакчада 220 бала исәпләнә һәм шулай ук 12 төркем. 12 төркем шулай ук тәкимчелекләр өчен бер төркем бар шулар арасында һәм безнең дә татар төркеме үзебезнең. Безнең группа төркемдә инде 15 бала. 15
бала. Алар үзләре үзләре теләп бирәләр.
Әйе, үзләре теләп.
Гомумән менә 220 баланың якынча ничә проценты татар бала? Дәвасын 70 дип әйттеләр.
70 бардыр. Шулай да.
Әнчә алар менә сездә 15 кенә кеше икән.
Сездә 15 бала ничек дип әйтәм? Әти-әниләр үзләре риза булып татарча матур итеп сөйләшәбезне өчен, татар гореф-гадәтләрен, әдәпләрен өйрәтер өчен безне шушы татар төркеменә бирделәр алар. Әти инде үзләре ризалык белән, без алар белән татарча сөйләшәбез, татар әдәпләрен, татарча бөтенесен өйрәтергә тырышабыз инде балаларга. Менә башладык, әле безнең бакчаның ачылганнан бик аз, но инде безнең балаларда, безнең уже әйтә алабыз, әзер булса да алга китеш бар.
Яғни олар күні бойы сіздің мына татарша ғана сөйлесе.
Татарша ғана сөйлесуге біз тырысамыз. Біздің балалар, конечно, олар өздері әйтеліп сөйлеп, рус тілінде біз оларды қабатлатып, тағы татаршалаштырып, олар бізді тілін шулай сөйлесеміз, аралашамыз.
Диде тәрбиеші Хамдия Сафиуллина. Татар төркеменә килгән балалар барысы да ана телен белеп килми икән. Айгел Шакирова шулай ук татар төркемендәге тәрбияче. Ул балалар өчен татар телендә китаплар аз булуын да әйтте.
Төрлесе бар, татарча гына сөйләшкән балалар да бар. Шулай ук гаиләләрендә русча гына сөйләшеп, русча гына тәрбияләнгән балалар, аларга без татарча әйтәбез.
Әдәби дәвәри.
Шулай ук җөмләләр төзеп сөйләшергә дә әйтәбез дигәннәр әкренләп.
Айгүлдә мам папа дите ишетәләр.
Бездә берсе дә мам папа дими, татарлары да, рус балалары да шулай татарча әти әнине әйтәләр.
Каян алабыз, кулланылган әдәбият дим, әкиятләр белән алабыз уенда.
Эзләнәбез инде, җыелма төрле тупланмалардан инде. Хәзер татарча китаплар әз чыгала, менә әле генә яңа бер ике китап чыга башлады. Шул элек чыккан китаплардан, элекеге басмалардан кулланып укытабыз.
Диде Айгөл Шакирова. Биектау район үзәгендә Татарстан президентының бәләкәч программа ярдәмендә төзелгән балалар бакчасы 2011 елның 11 ноябрендә ачыла.
Биектаудагы бәләкәч балалар бакчасында Казанда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Русия төбәкләрендәге татарларның татар теленә карашларын белербез. Омскида татар милли мәдәни мәхтәрияте халыкара ана теле көненә багышлап татар теле бәйрәме уздырды. Яшьләр арасында тел белү чамалы. Бу чара барышында әлеге хәл ачык күренде. Татар яшьләре моны үзенчә аңлата. Алар урыс мохите көчле булуын әйтә. Татар теле бәйрәмендә Омскида хәбәрчебез Рузалия Сайганова булды.
Бәйрәм кичә рәвешендә Дуслык йортында үткәрелде. Анда 70-тән артык милләттәшебез җыелган иде.
Бу сүзләрне безнең поэтлар тиккә әйтте. Бүген без авылда үз телебез белән сөйләшеп, үз телебез белән җырлар җырлашып, шулай итеп туган тел бәйрәмен ачып җибәрде. Зур бәйрәм, туган тел бәйрәме.
Кичәне яшьләр туган тел җыры белән башлап җибәрделәр. Җырга булдыра алган кадәр халык та кушылды. Кичә барышында туган тел турында шигырьләр укылды, бәйгеләр, викториналар оештырылды, җырлар башкарылды. Халык шактый актив катнашса да, күпләрнең тел белү дәрәҗәсе бик мактанырлык булмады. Татар телендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы ә, җ, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Шигер, шишме, шигендер, шешек, шешек, шурме.
Ә инде икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, игътибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген дә безнең милли бәйрәм.
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә, ялгыш булмас. Шулай да омтылыш бар. Умырзаян самбиренә күптән түгел килгән Равил Хусейнов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы, татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әйдә сөйләшәсезме сез?
Нәни, хәмәти, күрешмәле.
Ну, ати бля, они... Да. Ати скен алда, абет бля. Ну, она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это... Такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернес соколарга керек, бедерге керек. Хам, язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сега, ушим мы татар тілін дараласырға? Узымен естешлерін білен, ұмызаяда. Ничек, русшаға ярар енді, русша деп селесуге гіна жинелмә, әлә татарша араласы келе ма біраз?
Татарша араласы келе, біз тұрышабыз, білген еще рөшілге.
Әмінә үйрену үшін, әмінә нашар әлбәттә енді біз орыслар арасында яшейбіз. Татаршаны яшлар гіна түгіл, орта яшлерді нашар білә. Әмінә нәрсі тәжікмей татарша үйрену үшін, татарша сілеу үшін?
Конечно, времени. Я русскую эту музыку совсем не слушаю. Я тут татар-радиусы даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать.
Умрзаяга нәрсә китерде сине?
Душа.
Күңелен китерде.
Күңел китерде. Мында татар жырым, мында татар бию, мында татар теле.
Бұл Рауил Хусейнов болды. Баршириш районының Еланлы ауылында туып үскән Эльза Шумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халыкара туган тел көне бәйрәм итә иде ул.
Әйе, татар телен укытып торган апабыз бәйрәм ясый иде.
Анда нәрсә эшләдегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уеннар, ятлаулар.
Шығыр сілейдіңіз ма, проза сілейдіңіз ма?
Шығыр, шығыр сілейдіңіз.
Мен мұнда туған тіл бәйрәмі өткерілді, енді халық көп күн әкелген, көп күші үйренген русшарақ оралаша, туған тілді араласа да, көп сөздерін русша айта.
Эльза сөзлерінше, орыслар көбірек, шуңа көре орысша сөйлешәләр, әммә татар тілін онытырға ярамайды қыз.
Орыслар көбірек. Орысша көбірек сөйлешәбез. Ну, татар тіліне қалай керек бе.
Тағын бір еш милеттәшіміз Надим Ашырбагин Тары районының Ұлы Уыш ауылында туып үскен. 800-ге яқын татар яшаған ауылда татар тілində сөйләшмейләр диярлек. Ауылда орыслар көп яши, шуңа күрә орыс тілində сөйләшү ғадәткә кергән ди Надим.
Ұлы Уыш, анда бит бар татарлар көбірек инде.
Ну, татарлар көбірек, но орыслар та ул дай кешеләргә тәл кәрәкмәй дә, белмәм ник нитмәй дә.
Уйламыйлар ма, әллә инде чынлап та ул татар теле кирәкмиме? Туған тіл болса да, керек ме деп санайдар? Или ойламайлар ма?
Йоқ, ну, татар тілі керек, я не думаю, что олар алай прям. Допустим, балаларына, туғанларға могут өреткәле анды-мынды, но, чтобы анды бір байрамнар ясағалы олысын.
Менде тілдә бар айын ұқты байрамыз?
А, орысса, орысса.
Орысша, орысша. Юрақ Тары районының, татарлары көп яшаған Тары районының ауылы орыслашып барады ерге болайынды.
Туған тіл күнін де биредә билгеләмиләр икән. Ауылда урыслар күп булганга андый ихтияҗ булмагандыр ди Надим Ашырбагин.
Андый бәйрәмнәрдә булганыгыз бармы?
Юк, күп булган юкмын. Пистәч мәтәндә проводить каннар юк.
Ә менә синең туган җиреңдә укыган мәктәбендә мондый көннәр үткәрмиләр идеме?
Юк, школда безне укытатаннар татар телегә. Авылыбыз анда ярмысы урыслар, ярмысы татарлар булсын. Анда татар нигә хатты карамыйлар.
Татар теле кирәк әлбәттә ди Надим. Элек-электән телне саклап килгән авылларга да инде урыс теле ныклап кирип утырган. Нәрсә көтә икән татар телен? Димәк, онытылып бара. Бу сорауга урта яшьләрдәге бер әфәнде булай җавап бирде. Кичәгә ул 20 яшьләрдәге улы белән килгән.
Онтылмырмы телебез? Нәрсә эшләргә кирәк? Бүген онтылмый әле инде. Әле озак вакыт булды. Без биттеребез әле.
Сез балаларыгызга телегезне калдырасыз.
Үз телләрен белсеннәр, өйрәнсеннәр, укысыннар, менә малаем белән.
Беләсезме татарча?
Зур рәхмәт сезгә. Мен бүген первый раз булдым. Мен это в восторге так. Мен волнуюсь, поэтому мен по-русски.
Татарча беләсезме? Рәхмәт сезгә, өйрәткәнсез.
Сезгә дә рәхмәт.
Туған тілге бағышланған кешенің мәдәни программын исә тулысынша яшьләр әзерләгән иде.
Ә
Азатлык радиосы. Хәзер Кырым татарлары яңалыклар белән таныштырабыз. Кырымда халыкара ана теле көне уңаеннан Кырым татар теленә багышлап телемарафон узды. Бүгенге көндә Кырым татар теленең хәле мактанырлык түгел, әлеге телдә аралашучылар кимегәннән кими бара. Amnesty International хокук яклау оешмасы Украина генераль прокуроры Виктор Пшонкага циклендрү колониясыннан җир таләп итүче Кырым татарларын берләштергән аудит оешмасы җитәкчеләренең берсе Даниил Аметовны азат итүне чакырып хат юллады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр белән Ак мәчетә хәбәрчебез Диләвер Осман таныштыра.
Февральның 21 халыкара ана теле көне арфесендә Кырым татар теленең бүгенге вазиятне җәмәгать тәшкилатлары, матбуат васталары, айры Кырым татар муэссисәләре Зияде диккат айырып келмектелер. АТР шахси Кырым татар телеканалында энди 3-нчи йылдыр Кырым татар тилине багышланган телемарафон өткерилди. Тесүпке, олсун бу марафон, олсун тилинен баглы башка бир тедбирлер өткерилип келсе де, чешит чагыруулар япылса да, ана тили меселесинде көзге көрүнген музбет нетижелер пек аз. Бунун эсас себеби Кырым татар тилинин Кырымда эч бир расмий статусу болмаганындадыр. Bu sebepten devlet Kırım Tatar tilinin vaziyetine lakayt baka. Tıl keniş dairede çalışmayken bu tıl tek evde, korantada kullanılan, inkişaf etmegen bir tıl olup kala Kırım Tatar tilinin vaziyeti Kırım'da işte böyle aldı. Bu sebepten olsa gerek UNESCO Kırım Tatar tilini yok olu haf fogunda durgan jedveler hesabına kırsetti. Nasıldır tilde? Bir halkın ziyadesinden tek uyken mesele laf etse şu tıl böyle jedvelge kırsetli eken. Gerçekten de Kırım Tatar tilinde yaşlar, balalar, Kırım'da pek as laf etelir, daha bir büyük kısmı ise ana tilini asla bilmeler demege mümkün. Bunu addi Kırım Tatarlar da kayıt etelir.
Ana Tatar kitapçıkları satıla alsınlar, torunlarını okusunlar, ballarını okusunlar, anlatsınlar, aşağı gerekti. Magazinede Tatar kitapçıkları satıla.
Bugün Kırım Tatar talebeleri Rus, Ukrayna, Çetel tillerini öğrenmeye hareket edip Kırım Tatar tilini unutalar. Bu vaziyetini Kırım'da 20 yılda açılan 15 milli mektepte değiştirip olamağanını göremiz. Bu akta Kripo İnstitutu'nun Kırım Tatar tili metodisti Melek Aladinova ana babalar balalarını milli mekteplerge vermeye korkkanlarını kayıt ete. Halbuki bu mekteplerini bitirgen talebeler Ukrayna'nın türlü üniversitelerine okumağa kireler diye o.
Babalar deyip bu mektepni bitirip, bu sınıfını bitirip, beni babam kanda gidecek. Ya bizim 15 yıldan ziyade mekteplerimiz çalışa. Ve andaki demek mezunlarımız mı sana, Davriye Milli Üniversitesi olsun, Kırım Uyundis Pedagogik Üniversitesi olsun ve Ukrayna'da olan üniversitelerde kırmaya çareleri var.
Bugün Kırım'da 15 milli mektepnin 170 sınıfında 2733 talebe bilgi ala, Kırım mekteplerinde ise Эпсе олып 30 бинге яқын Кырым Татар талабесі оқой.
Эсас себебі онда ке, біздің ана-бабалар бұл Кырым Татар тілінде тәсіл насыл олғанын білмейлер. Бұл басамақ-басамақ ана тіліне кешкен этапларынен танышды күлдер. Шоғын үшін мен белесім, бірінші елде бұл аңлату ұштырмақ керек. Біз ана-бабаларға аңлатмақ керекміз. Ана тілінде тәсілін кыйметлеге ве келечекте бала Кырым Татар олажак болса, у ана тилинде тасил алмак керек.
Мәҗит рәисе Мустафа Җемил оглы Кырым Татар теле ве Кырым Татар мәктәпләре хакында үз фикерләрен паylaşып мына не ди.
Аризалар ким таңлаҗакши. Базы көйләрдә, базаларда у кадәр Кырым Татарлар яшәйде, кирәкле сайда имза туплап аламы. Чөнки диләр ки безнең ана телдә оқыжак булса, баланың сөйләшүе киләчәген уйлый. Айтмак сөйлим ки Balanızın gelecekte perspektifi olmayacak eğer de ana tilini bilmesinler. Bunda bu devlette, biz Ukrayna devletinde yaşayımız, biz Kırım'da darımız, Kırım'da yaşayımız. Rus tilinin perspektifi yok. Doğrudan söylemek gerek bunda. Hem ana tilimizin yakışı geliştirmemiz gerek ve ikinci de elbette devlet tilini bilmek gerek. Ana tilini bilen insan başka tillerde de gelişmesi onu kolay olacaktır. Birinciden tembel olmayık. Hani mektebimiz yok da o sebepten bilmeyin demeyin o şuradadır.
Şunda kaydetmeli Kırım'da bala bakçalarında 28 Kırım Tatar grupasında 625 Kırım Tatar balası terbiyelene. Böyle grupalarını açmak için ana babalar arizalar yazmak gerekli.
Ya başka çare yok. Biz Kırım Tatar halkı olarak Kırım'da kalacak olsak biz ana tilinde tahsilini tüzmek gerek. Bala bakçalardan başlap, aileden başlap. Yukarı Ali Malumatlı'na түзмек керек. Оны башқа елі ек.
18 майыста Ахмеджитте Меркези Мейданда Қырымтатар халқының ажелі топлашуыны кечірмеге азырланған Қырымтатар халқ жебесі Мұстафа Джемил оғылының 13 февральде АТР телеканалында япқан чықшына дайыр бианат дарқатты. Мұстафа Джемил оғылының халық жебесі 18 майыста провокациялар шығара біле дегеніні ялан дейіп сіра біз қырымтатар халқының ақылары тікленілмесі бойынша қанунны қабыл етмекіні талап етежекміз деніле бейанатта. Провокацияларының екәне чешмесі межесің еу басшылығы ола біле біз СБУ ве ішкі қызметлерден керекілі тетқік ішлерін алып бармаға ве Мұстафа Джемилевнің ифтираларын тоқтатмақны талап етеміз деніле бұл бейанатта. İşte meclis ve 28 январда teşkil olunan Kırımtatar Halk Cebesi arasında tartışu ve kabahatlavlar devam etkenini görüyoruz. Bu davalar endi matbuat vasıtalarının sayfelerine de çıktılar. Vaziyet nege barıp toktar belli de gelir. Refat Çubarov ana tiline bağışlanan telemarafon vaktinde bu akta mına ne dedi? Refat Çubarov.
Siyasette bazı çok böyle benimce uygunsuz düşünen insanlarımız var ve onlar kendi narazılıklarını bize gösterdikleri vakit bunu hepsini her vakit Rus dilinde kıçırıp kestinden böyle her bir yerlerde bildirirler. Benimce birbirlerimizden konuştuğumuz vakit böyle karşılık ile gösterdiğimiz vakit ana dilimize bunu göstererek de belki birbirimizi tez anlamaya başlarız.
Ана тіліне бағышланған АТР-де кешкен телемарафонға 10 мінден зияде инсан телефон ашқанда хабер етілді. Amnesty International халқара тешкіляты Король Самазахватпадмен Қырым атбуатында белі оған Даниял Аметовны азатлыққа чықарма керегеген мектіпні Украина генерал прокуроры Виктор Пшонкаға еллағаны белі олды. Amnesty International vekilleri Daniel Ametov'un işi siyasi tüstaşı degen fikirge kelgenler. Daniel Ametov'un işi siyasi mana taşı çünkü o toprak talap etken akça iştirakçilerinin aklarını, onlarının toprak almak aklarını korçaladı dey avdet teşkilatının azası Mustafa Маушы. Қырым үкіметінің рейсі Анатолий Могилевнің авалесіне бинаян сүргінге орағанлар ве милеттер ара мұнасебеттер бойынша Жумхуриет комитеті янда социал-медени ве ерлештіру меселелеріні көзетежек консультатив кенеш түзілді. Кенеш үркенінің милли джемаат ве іштимаи тешкілатларының векілері кірсетілген. Кенешнің рейсі олып, Рескомнасының рейсі Эдем Дудаков тайынленген мартның екісінде кенеш сүргінге орағанларын актуал меселелер музакере етілежегі көзде құтыла. Мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы, Украин православ кілсесі Киев патриархаты мұстақил олма керек деген пікіріні білдірген Церква инфо сайтына. О, Украина өзіні мұстақил бір мемлекет оларақ есетсе, оның кілсесі де мұстақил олма керектір. О, башқа бір мемлекеттің кілсесінің имаесінде олмама керек. Чүнкі башқа мемлекеттің кілсе башы, дегер мемлекеттің елбасшысына бойсына, деді. Бұл пікірні ол Киев ве Украинаның патриархы Филаретнің 50 йыллық діни фаалиеті мұнасебетінің Церква Инфо интернет сайтына білдірді. Мәжіс рейсі, мен Филаретні ол Киев патриархатының Украин православ кілсесіні 1992 сенесі мейданға кетіргенден берілі білем. 2000 сенесі Қырымда чешіп ерлерді хашларыны ерлештіру кампаниясы башланғанда Филарет Қырымға келіп бұл фаалиетіні ачықтан ачық провокация православие ве христианлықпен оның алып бережегі ек деген еді. Патриарх Филаретнің Русия кілсесінден тыш Украинада мұстақил кілсені мейданға кетірмек фаалиеті ақылы ве доғры деген Мұстафа Джемил оғлы Церква инфо сайтынан. Львовның бір қабейханесінде Қырым ве қырым татарларға бағышланған сергі девам етті. Сергі Украинаның 6 регионынан Қырымға келіп кеткен осмұрлерінің 19 репортажларындан, фото ве интервьюларындан тәртіп етілген. Мұнда сүргінлік ве ватанға қайту, сияси вазиет, тіл, мәдениет, инсан ақлары мәвзулары айдынлатылар. Сергіге Львовның зиялылары тешрив бұйырғанлар. Бұл Үлейханы өмірге кешірген резонанс хайре фондының жетекшісі Елена Грабовская білдіргеніне көре сергі мартының 6-сына қадар девам етежек. Ол Киевде нумайыш олынажағы да көзде тұтыла екен. Османлы дәуірінің белі қырымтатар тарихшысы Халил Иналжық Türk soyunun medalinin tağdırlendi. Tedbir İstanbul'un Topkapı Sarayı'nda olup geçti. Medalini Türkiye'nin Medeniyet Naziri Ertuğrul Gunay tağdim etken. Halil İnalcık ise teşekkür bildirip, "Menim halkım 1944'te Kırım'dan sürgün edildi. Olarının çoğusu yolda vefat etti. Men olarını anmak isteyim" degen. Türkiyelerini dünyada sevmeler, çünkü olar kayda olsalar da ziyalılar olup kalırlar, dedi Halil İnalcık. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış karası ve ezirledi hem olup bardı. Kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.